tampak jelas di langit, pertanda bulan suci. Ramadan yang lama ku nanti, kini telah kembali. Ku bersyukur padamu Rabbi, yang masih memberi usia untuk menjalani Ramadan tahun. Tempat jelas di langit.